Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji, kā labāk dzīvot ar jums. Studijā Kristiāna Lapiņa, raidījuma producenta Loreta Bērziņa, pie skaņpults Mārtiņš Paeglis. Šodien runāsim par ļoti, ļoti saistošām lietām, mazliet gaistošām un iespējams arī smaržīgām. Proti, mēs vairāk gribētu vērsties pie aromterapijas un noskaidrot arī aromterapijas terapeitisko potenciālu, jeb cik mēs varētu izmantot aromterapiju savā dzīvē, cik ļoti mēs tai varam uzticēties un cik ļoti liela nozīme tai varētu būt ārstniecības procesā vai arī kādreiz profilakses nodrošināšanai. Un tāpēc esam aicinājuši viesus. Šodien par aromterapiju mēs izvaicāsim psiholoģi, aromdiagnostikas speciālistu, aromterapeiti Initu Krūmiņu. Sveicināt!
Labdien!
Vēl mēs noteikti arī gribētu iztaujāt Rīgas Stradiņu universitātes cilvēku fizioloģijas un bioķīmijas katedras docētāju, Latvijas universitātes ķīmijas fakultātes pētnieku, ķīmijas doktoru Eduardu Baķi.
Labrīt!
Un vēl mēs noteikti sīkas un dažādas lietas prasīsim psiholoģei, aromterapeitei Aivai Laganovskai. Sveicināt!
Labrīt!
Jā, nu tad varbūt sāksim ar to, kas īsti ir aromterapija, jo man liekas, ka cilvēkiem ir ļoti dažādi priekšstati par to, kas tas varētu būt, un, nu, iespējams, vislabāk būtu sākt ar definīciju. Kas tas īsti ir? Kura no studijas viņš varētu sākt?
Tas ir Aiva. Ļoti koncentrētas, gaistošas vielas, kas ir iegūtas no dažādām auga daļām. Tur ir no saknēm, no stumbriem, katram tam augam, un tā ir daļā, no kuras iegūst ir savas raksturojošās īpašības, bet ir jāsaprot tos, ka tas ir stiprākās vielas dabā, kas vispār no auga ir iegūts, jo viņš ir ļoti koncentrēts, un tā ir ļoti atbildīga pieeja, kā viņas lietot mājās.
Bet par ko tieši mēs runājam? Kas ir šīs gaistotās vielas?
Ētriskās eļļas.
Ētriskās eļļas. Tātad pamatā aromterapijā izmanto ētriskās eļļas. Nu, es atradu tādus ļoti būtisks, manuprāt, datus, kas izmaina priekšstatu par aromterapiju. Izrādās, ka aromterapija izmanto jau no aizlaikiem. Ļoti, ļoti senas saknes ir šim virzienam. Vai jūs varat vairāk pastāstīt par to, kas ir, no kurienes tas nāk?
Viņām tiešām ir aromterapijai ļoti, ļoti senas saknes, jā, un man šķiet, ka zinātnieki ik pa brītim atrod vēl jaunas pierādījumus un jaunas pētījumus, jā, bet, nu, tie ir ļoti, ļoti daudz tūkstošu gadu atpakaļ, gan senā Roma, gan, kur tika arī iebalzināti cilvēki ar ētriskām meļām, jā, gan arī tika izmantoties dažādām kosmetoloģijas procedūrām un tā tālāk, jā, tā kā, nu, ļoti, ļoti tiešām sena vēsture ir. Jā. Un uzskatīja agrāk, ka ētriskās eļļas ir pieejamas vairāk tādiem, nu, cilvēkiem, kas ir tāda augstas klases cilvēki, nevis tādiem parastākiem, jā, tā kā.
Tad patrīcieši tika pie ētriskajām eļļām un plebei nē, jā, tad izskatās, ka tā tas ir bijis. Jā, nu, ja aromterapijā izmanto pamatā ētriskās eļļas, man gribētos jautāt, kā tas izskatās no ķīmijas puses, kas tas īsti ir ētriska eļļa, ko mēs ar to saprotam?
Ķīmijiem ētriskā eļļa, tas ir kaut kas interesants tieši no profesionāla viedokļa, jo tas ir kaut kas ļoti, ļoti sarežģīts un komplekss. Ētriskās eļļas ir gaistošas, nereti ar smaržu, un tās ir izdalītas no augiem, ūdens tvaika decilācijas vai augstās izspiešanas rezultātā. Un te ir vietā atzīmēt, ka vajadzētu stingri lietot šos abus vārdus kopā – ētriskās un eļļas, jo otrs vārdiņš – eļļas, tie ir taukskābi atvisinājumi, kas organismā pilda pilnīgi citas funkcijas un ir parasti iegūstami no augļu sēklām izspiežot. Tātad šīs divas vielas ir jānodala. Un arī to iedarbība uz organismu varētu būt, nu, būtiski atšķirīga. Nu, un kā jau visas eļļas, tās labāk šķīst taukos nekā ūdenī, un līdzīgi kā ar vitamīniem, tās ir, uz tām ir jāraugās ar tādu uzmanību. Zināt, taukos šķīstošos vitamīnus ir jālieto ar pietāti.
Jā, ar piesardzību. Nevar tā vienkārši paņemt pudelīti un tad domāt, nu, tad tā man pietrūkst, es tagad puses izdzeršu. Ja, laikam nebūs labi. Bet, jā, mēs atgriežamies pie ētriskajām eļļām. Kāpēc bieži vien tiek arī atgādināts par to, ka tā ir ļoti spēcīga viela? Kas to padara tik ļoti īpaši, tik ļoti spēcīgi, tik ļoti iedarbīgi?
Nu, tātad tas ir ķīmisks maisījums, un pirms mēs varētu runāt par kaut kādu spēcīgu iedarbību, jāsaprot, kas tur ir iekšā vispār. Ja? Un sakarība ir tāda, ka atkarībā gan no auga augšanas apstākļiem, no vietas, kā arī dāmas pareizi teica, no auga daļas, kas ir lietota, mēs varam iegūt ārkārtīgi dažāda sastāva ēteriskās eļļas. Tātad mēs varam iegūt no priedes, kas augusi tundrā, ēterisko eļļu, kas satur pilnīgi citās attiecībās komponentus nekā tāda priede, kas, teiksim, aug siltajās zemēs. Nu, un kas tad vispār ir ķīmiski savienojumi? Nu, tās ir mazākās vielas daļiņas, kurām piemīt to raksturīgās īpašības. Tad vairāk atomu kopums. Kas vēl ir interesanti, tā kā tās ir gaistošas, tad šīs molekulas ir ārkārtīgi nelielas, salīdzinoši nelielas, mazas un, kā jau teicu, ir liels savienojumu klāsts ētriskajās eļļās. Bet ko vēl nereti aizmirst piezīmēt, ka ne jau visi savienojumi, kas ir ētriskajā eļļā, ir identificēti un zināmi. Tātad, ja mēs domājam par kādu efektu, ir jāsaprot, kas efektu izraisa. Un, ja jūs nezināt, kas ir iekšā, jūs pat nevarat gluži izverzīt hipotēzi par to, kāds efekts var būt.
Jā, tad var teikt, ka ētriskā eļļa satur arī savu daļu noslēpumu. Jā, kas,
patiešām.
Kas nav īsti atminēts, un droši vien tas varētu būt tad uzmanības vērts, jo iespējams, ka ja mēs sākam izmantot ētrisko eļļu un gribam lietot to ārstniecības vai profilaks procesos, tad tur vēl ir daudz neatbildēt jautājumus.
Tur patiešām ir, un man ir bijis tā laime pašam strādāt pēdējo 6 mēnešu laikā ar dabas produktiem, tas kā ētriskām eļļām. Es biju vienkārši pārsteigts par to, cik daudz dažādu savienojumu es tur identificēju, un pat sarežģītas iekārtas nespēja dažus atšifrēt, kas ir to struktūra. Tad mēs īsti nezinām, kas tas viss ir.
Jā, labi, tad par ētriskajām eļļām pagaidām mēs pie tā apstāsimies pie šī raksturojuma, bet vērsīsimies tad tālāk pie aromaterapijas. Kā aromaterapija vispār izpaužas? Kā tas izskatās? Jo, nu, viena lieta mēs sapratām, par ko tas ir, tad kas ir pamatā, bet kā tas notiek?
Tas var notikt ļoti dažādi ar ētriskām eļļām. Var strādāt tādā psiholoģiskā līmenī, ja, kur ētriskās eļļas var mainīt cilvēka garastāvokli, noskaņojumu, var strādāt ar veselības lietām, var strādāt kosmetoloģiski arī ar ētriskām eļļām. Un man pašā personīgi visinteresantākais šķiet tas, ka ētriskā eļļa nokļūst arī pie cilvēka zemapziņas. Un droši vien tas ir tas lauciņš, kas man ir visinteresantākais arī. Un ir tas, kā Eduards teica, tas mistiskais mazliet iekšā, jā, ko nevar īsti varbūt izmērīt, pierādīt kaut kur kaut kādos veidos, jā, bet šī eļļa tiešām ļoti ātri tiek pie cilvēka zemapziņas un ceļ ārā, nu, dažādu veidu, nu, es gribu teikt, varbūt problēmas, jā, kas cilvēkā glabājas, ar ko viņš nevar sadzīvot tik galā, bet viņš arī pats viņas nevar identificēt.
Nu, pastāstiet cīkāk par to, jo tad arī var rasties priekšstats, ka es pasmaržošu vienu pudelīti vai kādu pilienu man iepilinās kaut kur, un tad visas ienirstu tagad savā neapziņas daļā un mēģinu saprast, kas tur notiek, un tieku pie saniem noslēpumiem vai kaut kādām traumām. Kā tas īsti notiek?
Nu, tā tas arī tik vienkārši arī ir, jā, ka cilvēks iesmaržojot ētrisko eļļu, šis te gaistošais piliens, šis ēters, jā, šī molekula nonāk cilvēka ožas receptoros, pēc tam smadzeņu neironos, jā, un attiecīgi iedarbina sajūtas, kuras viņš kādreiz jau ir piedzīvojis faktiski, jā. Un nevienmēr viņas ir bijušas pozitīvas, jā, viņas ir bijušas arī negatīvas, kaut kādas sāpes, aizvainojumi un tā tālāk, un tās ir tās lietas, ko cilvēks, nu, tā kā noglabā sevī, un viņš īstī viņas negrib cilāt, tā kā atzīt, kad ar viņu tas ir bijis, jā. Un tad šī ētriskā eļļa ļoti ātri var parādīt kaut kādus, nu, cēloņus, kur tas ir noticis vispār, un tad ir ļoti ērti ar cilvēku strādāt.
Bet kā jūs to darāt? Jums ir komplekts ar 30 pudelītēm vai
300? Jā, atzīst, ka daudz vairāk pudelītēm, vismaz 200, bet tur nav varbūt svarīgi tā kvantitāte, jā, ētrisko eļu. Man šķiet, ka svarīgi aromaterapeits pārzina vismaz 10 ētriskās eļas, tā diezgan perfekti, jā. Tad ar viņām var īstenībā ļoti daudz izdarīt, jā.
Nu labi, un ko nozīmē pārzināšana?
Zināt tieši tā šos te bioķīmiskos procesus, jā, to mazlietiņ, zināt, ar ko strādā viņa, varbūt kādās psihikas un emocijas līmeņos arī, jā, un taču aromaterapijā, man gribas teikt, tā ir viena tāda jauna mazliet lieta, ka ētrisko eļu var izzināt vēl daudz, daudz dziļāk, jā. Un, ja cilvēks sēž un smaržo eļu, viņš novēro tos procesus, kas ar viņiem notiek, vienkārši ir mazlietiņi sevi jāiedziļinās, tā kā, jā, sevi jāsajūt vairāk. Un tad, tā kā atklājās šis eļas, tas nākošais vispār posms. Un tas ir tas, ar ko visērtāk ir strādāt.
Bet kā jūs varat paredzēt, jo nu pat bija informācija ķīmiķis mums izstāstīja, kolēģis Edvards Baķis teica, ka tas nav tik vienkārši, ēteriskajā eļā ir daļas, par kurām pat instrumenti nevar lāga neko pateikt, tā teikt. Kā var vadīt šo procesu? Kā jūs tiekat ar to galā?
Principā cilvēks pats viņu vada, grib teikt, es esmu tikai kā pavadonis viņam, jā, jo... Tas ir tas pats interesantākais, ka es nekad nezinu, kā šis process notiks. Nekad nezinu, jā. Un man varbūt atliek tikai cilvēkam uzdot mazliet dažus jautājumus, uz ko tā kā pavedinošus, un faktiski cilvēks pats sevi atklāja. Visu.
Visu?
Visu.
Aiva.
Jā, piekrītu. Tad, kad cilvēks atnāks uz aroma diagnostiku un smaržojot eļas, viņš jau nevar sevi apmānīt. Jo vai viņam patīk šis aromāts, vai viņam nepatīk, vai vienaldzīgs ir. Un ikdienā, jo mēs sevi bieži mānam ar eļām, viņš ir nu, tāds ļoti paties un atkailināts gan pats savā priekšā, gan kaut kādā mērā arī speciālistu priekšā, jo tie aromāti izstāsta tiešām visu un vairāk kā visu. Un par tiem neizzinātajiem komponentiem, nu, tas arī ir tāds, jo mēs jau arī cilvēku neesam izzinājuši. Tas ir tā miedarbība ar dabu, ar katru cilvēku, ar katru individu, ar katru eļu viņa ir atšķirīga, tāpēc tiešām nekad neko arī nevar zināt. Bet tas, cik precīzi eļas parāda cilvēku bērnības, tur traumām, gaidām, tipāžiem, vīrišķajiem, sievišķajiem, ko augi raksturo, tas ir tā, ka cilvēki pašmirms, kā tas ir iespējams, kad smarža izstāsta tik daudz.
Bet pastāstiet konkrētāk, kā tas ir. Es vienalga nevaru īsti iztēloties, kā tas ir. Man pašai nav šāda pieredze bijis, un iespējams arī ļoti daudziem klausītājiem tādas pieredzes nav, viņi nav bijuši pie aroma terapeita. Kā tieši tas notiek? Cilvēks atnāk pie jums un?
Un viņam ir, manā gadījumā ir tā, kad cilvēkam tas komplektiņš tiek iedots ar daudzām meļām, viņš vienkārši izsmaržo un viņš viņus sadala patīk, nepatīk, neitrāls. Un tad, principā, veidojās tāda tā kā smaržu karte. Varbūt var tādu teiksim, piemēru, kad jūs ejat garām kanēļu maizīšu veikalam, tas aromāts, kas nāk no kanēļu smarža, izraisa bioķīmiskas reakcijas. Nu, siekals saskrien mutē, tur vēders iegurkstās. Es nu tādu piemēru. Mm-hmm. Kādam tur, piemēram, uzreiz ir asociācijas bērnībā, ka vecmāmiņa cepa, tad ir uz to psihoemocionālo. Tas viss, tā visa cilvēka sistēma tiek iedarbināta ar smaržu arī tur asociatīvā atmiņa, kaut kāds bērnības atmiņas. Nu, principā uz visu cilvēku kopumā strādā smarža.
Bet daļai tas izklausās pēc tā, ka jūs sakāt, ka ir kaut kāda universālā tādā gadījumā reakcija cilvēkiem, jo ja mēs zinām, ka nu pat arī bija sarunās gaitā, mēs uzzinājām par to, ka ja priede ir augus citā vietā, tad ēteriskā eļa ir savādāka un acīm redzot savādāk ietekmē cilvēku. Vai mēs varam pieņemt, ka cilvēki universālā veidā reaģē uz smaržām, jo iespējams, ka manī neizsauc nekādas reakcijas kanēļa smarža un man nav šāda veida asociācija. Un maipuķītes man neliks domāt par manu bērnību vai āboli neliks domāt par ģimenes svētkiem. Kā tas ir ar katru cilvēku atsevišķi?
Nu, mēs ar kolēģi varam pastāstīt par to, ka reakcijas uz vienu eļu vienam cilvēkam, dažādiem cilvēkiem var būt ļoti, ļoti atšķirīgs. Vienam var viņu ļoti nepatikt, un cits var vienkārši no tās pudelītes negrib atrauties. Tas nozīmē tieši to iemeslu, ka viņam šie eļi ir vajadzīga. Ka viņam palīdz kaut kādas tēmas risināt. Nu, vienkārši tāpat viņa neiepatīkās.
Jā, klausītāji ir iesaistījušies un noteikti aicinām klausītājs dariet to, iesaistieties, zvaniet, rakstiet. Un klausītāji jautājumi jau ir šādi. Marina jautā, kā vērtēt gaisa atsvaidzinātājs ar ēteriskajām eļām, no kā tie sastāv, vai tiešām tur ir īstas ēteriskās eļas, un kā atšķirt īstu eļu no sintētiskās, vai to var sajust ar degunu? Kā ir?
Nu, smarža, kas vispār ir smarža, tas ir odžas receptora atbildes reakcija uz kaut kādu kairinājumu. Nu, un smarža nozīmē kaut kādu vielu kombinācijas izraisītu kairinājumu. Tā nekad nav viena individuāla, jo viena individuāla komponentes, kā ķīmiķi zinu, mēdz būt patīkama, bet mēdz būt ārkārtīgi nepatīkama. Taču šo nepatīkamo vielu iesaistot buķetē, tā teikt, tā smarža ir patīkamāka. Nu, tas atkarīgs arī no mūsu gaumes. Jūs runājat par kaneļmaizītēm, tāda lieta kā nosacījuma, beznosacījuma refleksi. Nu, droši vien, ka jums būs patīkami, pasīkams asociācijas smaržojot kaneli, jo tas tomēr ir gadsimta gaitā lietota garšviela, un cilvēki ir pie tā pieraduši šādā ziņā. Bet par to kvalitāti varētu teikt tā, ka nav jau stingras reglamentētas kvalitātes kontrolas eļām, diemžēl. Jo ne uz vienas pudelītes jūs neatradīsiet, kad tas ir ievākts tur vai tur, un papildus klāt savienojumu sarakstu ar koncentrācijām, kādas tur konkrēti katram savienojumam ir iekšā. Tādējādi tās var variēt no vietas uz vietu, un tajā pat laikā sintētiskās eļas varētu būt, teiksim, replika jeb pakaļdarinājums, kurā ir salieti tīri sintētiski iegūti šie te komponenti. Bet, kā mēs zinām no dabas likumībām, ka vielai jeb tās molekulē piemīt ķīmiskās īpašības neatkarīgi no tā, vai tā ir radusies bioķīmiskā procesā vai mūsu rūpnīcā. Tā ir vielas definīcija. Tā struktūra saglabā īpašības vienmēr.
Jā, nu vēl ir arī jautājums tāds, vai ētriskās eļas var arī kaitēt? Kāda ir jūsu pieredze? Man atkal jāvērst pie praktiķiem. Kā tas izskatās dzīvē? Vai ir arī tāda gadījuma, kad jūs saprotat, ka īsti kaut kas tur nav tā kā vajag?
Ētriskā eļa noteikti ir ļoti, ļoti jaudīga un spēcīga, un līdz ar to viņa tīri loģiski var arī dažos gadījumos arī kaitēt, jā. Un tas noteikti ir tas, ja cilvēks viņas lieto pirmkārt neapdomīgi, jā, ļoti lielos kvantumos, jo, nu, pieņemsim, lai iegūtu vienu pilienu ētriskās eļas, varbūt būtu jāsavāc kaut kāds spainas drogu, nu, vidēji, jā, vai nu ziedu, vai lapu, vai zaru, nav svarīgi, un loģiski, ja mēs tā, nu, teiksim, izsacinātu, jā, vai mēs iedzeram vienu pilienu ētriskās eļas, vai 60 eistāsīts kumalītes, jā, un vai cik tas ir prātīgi arī darīt, jā. Otra lieta ir tā, ka viņas ir ļoti kairinošas, jā, un es diezgan bieži esmu dzirdējusi arī kaut kādos masu saziņas līdzekļos, kur cilvēki reklamē Facebookos, ka dzeriet iekšā tik un tik un to un to. Man šķiet, ka tas īstenībā ir ļoti bezatbildīgi. Ja? Tā kā tas var kaitēt. Ja? Un tanī pat laikā arī uz ādas, ja viņi uzliek ļoti, ļoti daudz, var dabūt apdedzinājums. Un varu pateikt arī psihoemocionāli, ja? Ja smaržo ilgstošu ēterisko eļu, kas nepatīk, arī pat neilgstoši, ja? Reizēm tādu mazu īsu brītiņu, viņa ceļ augšā ļoti daudz trauksmes, ļoti daudz, varbūt, agresijas kaut kādas, jā, un zināmā mērā, ja cilvēks nespēja šo enerģiju kontrolēt un vadīt, tad viņi ir bīstami, jā.
Jā, skaidrs, tad ļoti, ļoti prātīgiem jābūt. Ir kāds klausītājs zvans? Sveicināt, mēs klausāmies, lūdzu.
Labrīt. Labrīt.
Jā, mēs jūs dzirdam.
Man būtu jautājums tāds, es mazliet esmu arī studējis par ēteriskām eļām, un man būtu jautājums tāds, vai varētu pateikt maksimālo ēterisko eļu skaitu, veidojot nu, kādas pretsāpju maisījumus muskuļiem locītavām? Tas būtu viens jautājums. Un tad vēl būtu man jautājums tāds, tajos pašos aroma testos, kā tika noteiktas eļām šīs īpašības, pēc kā, teiksim, no cilvēkiem pasaka, nu, piemēram, tas cilvēks ir guvis kaut kādas bērnības traumas, vai tie kaut kādi pētījumi uz daudz gadu pētījumu, nu, piemēram, vai tas ir Peru balzāms, vai tas ir benzoi, nu, kā, piemēram, tas tika noteikts kādā veidā.
Paldies.
Tad, piemēram, tā eļa ir tas raksturo bērnības traumu, tā eļa raksturo kaut ko psihoemocionāli vai kaut kādas sāpes vai gremošanas sistēma. Tāds man būtu jautājums.
Skaidrs, jā, paldies. Nu, tad mēģināsim atbildēt uz šiem jautājumiem. Tātad vispirms bija jautājums par to, vai ir iespējams vispār salikt kopā kaut ko tādu, kas atrisina kādu konkrētu problēmu, nu, piemēram, sāpes. Jā, tad vai to jūs darāt, vai tas ir iespējams un vai tas vispār strādā?
Sievieti jautāja par sporta maisījumiem pret muskuļu sāpēm, piemēram. Ja? Nu, pirmām kārtām, protams, ka tas ir jādara bāzes eļā lai viņa, vai bāzes krēmā. Atkarībā no, nu, kāds vai gēlā arī var, tad viņš ir gēlā, tad, ka gēls vairāk satura ūdeni un tā eļa koncentrētāk nokļūst uz ādu, tāpēc tur procentuāli mazāk ētriskās eļas ir jāpieliek. Eļā, ja uz eļas bāzes taisa, tad var taisīt nu, sporta maisījumu, tur ir attiecīgs devs 1%, 2%, 3%. Un 3% tas ir tiešām jau ar zināšanām jālieto, kur ir jo viņš ir ļoti intensīvs. Savukārt 1% var lietot arī veci cilvēki un bērni, tur tā devā ir salīdzinoši mazāka. Un atkarīgs no eļām, ja tas ir kanēls, viņš satur daudz kairinošas vielas, fenolus un tā tālāk, kas ir mazākās devās jāpieliek. Ja tā ir lavanda, piemēram, ir gadījumi, kad var arī tīrā veidā lietot, jo ja kanēla uzliks tīrā veidā, tad būs apnagums. Tāpēc attiecīgi no tām eļām, kas ir sastāvā, ir jāskatās, cik procentuāli katru eļu pievienot. Tad tā ir tāda vesela pamācība, kuru tomēr jā, daudz internetā ir informācijas, kad, teiksim, piepiliniet raudens eļu ūdenim un dzeriet iekšķīgi, un cilvēks apdudzina iekšējos orgānus, nedrīkst to darīt. Tas pats ar tiem maisījumiem. Un konkrētā gadījumā par konkrētu lietu, konkrētam cilvēkam vai konsultēties pie speciālistas, tā, nu, pateikt tagad, ko tieši, cik procentuāli, uz cik lielu devu, pie kādas problēmas, lai likt eļu, nu, arī īsti
tas nebūs labi, jā. Tad noteikti ir jāatrod laiks un jāsameklē aromu terapeits un jāizvaicā sīki un smalki un vislabāk droši vien uzticēt šo te nu, līdzekļu to sagatavošanu ir aromu terapijas.
Jā, vēl tādu piebildīt, ka piemēram homeopātijā ir tie graudiņi un cilvēki iet pie homeopāta un jautā, cik vajag graudiņus, nu vai pareizāk sakot, viņš pats viņam iesaka. Tāpat pie citiem medicīnas speciālistiem ir zāles uz receptēm. Reļām, diemžēl, ir tā, ka viņus var par kioskos, kaut kāda aizdomīga kvalitātes, daudzreiz viņas ir sintētiskas, kas izraisa nelāgas reakcijas. Un ar eļām ir tā, ka cilvēki nodarbojas ar pašu tādām
pašās taisnos.
Jā, tā kā ar to, diemžēl, ir tā situācija pagaidām vēl tāda. Labāk ir konsultēties konkrēti par savu lietu ar speciālistu, un viņš sajauks vai ieteiks, kā sajaukt, vai pajautās, kur cilvēks ir pircis eļas un tā tālāk.
Jā, un tad jāatcerās, tā tomēr ir ļoti, ļoti ķīmiski spēcīga viela un bioloģiski spēcīga viela. Bet otra jautājuma daļa bija par to, kā ir izvēlēts šis komplekss, kā tas ir izveidots, vai tāds, ja tāds ir, tad kāpēc tieši tā?
Jā, tur bija arī jautājums par pētījumiem. Jā. Protams, ka tas ir veikts daudzu gadu garumā, jā, par ētriskām eļām. Un lai izzinātu, nu, pieņemsim kā piemēru vienu eļu, kaut vai to pašu pēru balzāmu, lai viņi ielikt aroma testa komplektā, viņš ir izzināts, jo ir jāpamato, kāpēc viņš ir tieši tur un ko viņš dod un tā tālāk. Un kā notiek tā izpēta? Tā izpēta pirmkārt notiek laboratoriski, kā Edvards teica, bioķīmiski, jā, un līdz ar to tur tiek izpētīts, kā šīs te molekulas iespaido attiecīgi ķermeni noteikti kaut kādu, jā, psihi, emocijas mazlietiņa, bet, ja mēs runājam, kā var saprast, ko konkrēti, kā viņi atstāja šo psihu un emociju, tad ir tādas cilvēku grupas, kas vienkārši sēž un smaržo šo ētrisko eļu vienu, un katrs stāsts savas sajūtas un emocijas, ko viņa tā kā dod šajā eļa cilvēkam. Un tādā veidā var izpētīt, kas ir tie galvenie faktori, uz ko viņa atsaucās. Protams, būs arī grupā, kas būs tīri pretēji, kam tas nederēs, ja? Bet var izdarīt ļoti tādus spēcīgus secinājumus. Nu, un kas vēl ir, pieņemsim, šie eļa Latvijā strādās tādā veidā, teiksim, Kanādā viņa strādās savādāk, Āfrikā viņa strādās savādāk, un tur ir jāņem vērā arī, protams, tas, kas tajā valstī ir noticis. Taču, jebkurā gadījumā visās šajās vietās viņiem būs vienojošais faktors, jā, un šis te vienojošais faktors arī ir tas, ar ko tā eļa strādā.
Jā, skaidrs. Bet mums vēl noteikti ir diezgan daudz jautājumu, un neizskatās, ka mums būs jāpievēršas vēl dažiem precizējumiem, bet to sarunu par ētriskajām eļļām mēs noteikti turpināsim pēc brīža.
Kā labāk dzīvot?
Esam atpakaļ studijā un turpinām sarunu par aromaterapiju, par tās izmantošanu, par piesardzību, kas būtu jāievēro lietojot ētriskās eļļas, un par daudzām citām lietām. Ir jauki arī, ka klausītāji ir iesaistījušies mūsu sarunā. Noteikti arī atgādināšu, ka ir vērts uzdot jautājumus mūsu studijas viesiem, un tie ir psiholoģi aroma diagnostikas speciāliste. Aromaterapeite Inita Krūmiņa, Rīgas Stradiņa Universitātes cilvēku fizioloģijas un bioķīmijas katedras docētājs, Latvijas Universitātes ķīmijas fakultātes pētnieks, ķīmijas doktors Eduards Baķis un aromaterapeite psiholoģe Aiva Laganovska. Noteikti izmantoju šo iespēju, bet Edgars, viens no mūsu klausītājiem, uzdod šādu jautājumu: vai ir konkrēti zinātniski pētījumi, kuros pierādīts, ka spēcīga aromātu ieelpošana veicina apspiestu atmiņu parādīšanos vai īpašu atklātību, asociatīvas saiknes starp kādu konkrētu smaržu un kādām noteiktām atmiņām? Protams, tā ir, bet tam jau nav vajadzīga aromaterapija. Var aiziet un pasmaržot kaneļmaizīti kafejnīcā. Kā tad ir ar pētījumiem šajā
laukā? Tā ir laba doma par kaneļmaizītēm. Tās tā saucamās bērnības smaržas, un mums katram viņas noteikti ir. Bet Aiva jau ļoti pareizi teica, ka var būt arī kaut kāda kaitīga ietekme, un es arī gribu uzsvērt, ka starp vārdu dabisks un nekaitīgs nav vienādības zīmes nekādā gadījumā. Ja mēs atgriežamies pie jautājuma par terapeitiskiem efektiem, par locītavu sāpēm un tā tālāk, man kā ne psiholoģijas pārstāvim vairāk tā kā saista pierādījumi. Un šajā gadsimtā mēs uz to ejam, ka mēs terapeitisku efektu pierādām tā saucamajos dubultaklējos pētījumos. Tas nozīmē, ka viena grupa no eksperimenta dalībniekiem saņem vielu, otra saņem placebo. Tātad viņi nezin, vai viņi saņēmuši vai ne, bet neviens nezin. Un dubultaklis nozīmē, ka arī tas, kurš dod šo eksperimentālo vielu, visticamāk nezin, kam viņš ko ir iedevis. Un pēc pētījuma beigām mēs salīdzinām, vai vienai grupai ir kaut kādi uzlabojumi novērot, vai otrai savukārt nav. Jo mēs gribam mazāku efektu novērot droši, jo lielāka vajadzīga šī te cilvēku kopa. Ja mēs gribētu 5% uzlabojumu novērot, mums būtu jāveic pētījums ar vismaz 4000 cilvēkiem. Vakar iepazinos ar tādu diezgan plašu apskatu rakstu, kas sumarizē, savēl kopā, visus veiktos pētījumus par aromaterapiju un tās iedarbību. Ir smalka kritērija, kas visus pētījumus saliek vienā pēc vieniem standartiem, divi autori neatkarīgi tos lasa, un beigās saliek domas kopā. Kas ir kopīgs visos sistemātiskajos pētījumos par aromaterapiju, ir tas, ka pētījuma metodoloģija ir ārkārtīgi vāja. Tātad 5 punktu skalā neviena no šiem pētījuma metodoloģiem nav novērtēta augstāk ar 2. Un otrkārt, diemžēl, tādu medicīnisku efektu nebija iespējams droši novērot nevienā no šiem te pētījumiem, kas varbūt liek tomēr vairāk vērsties pie psihologiem pēc izskaidrojuma, kādēļ aromaterapija varētu palīdzēt. Jo tādu mērāmu taustāmu pētījumu, kā es jums saku, neapstiprina efektu.
Jā, tas nozīmē, ka tad droši vien ir jāveic vēl kādu pētījumu, lai būtu pilnīgi skaidra, pārliecība par to, kā tad un kas darbojas. Mm-hmm. Bet tāpat laikā mēs tiešām zinām, ka ļoti daudzas ētriskās eļļas tiek izmantotas medicīnā, arī tradicionālajā medicīnā.
Ko mēs saucam par tradicionālo medicīnu?
Tādā rietumnieciskā izpratnē mūsdienās vairāk.
Tad visticamāk tas notiek ārkārtīgi stingras kvalitātes kontrolas ietvaros. Mēs zinām, katrai partijai kāds ķīmiskais sastāvs, kas ir galvenā aktīvā viela un kas ir visas pārējās. Un ir jāzina arī tas, kā konkrētā viela izraisa kādas sekas ķermenī. Un ja mēs nezinām pirmkārt, kas šī viela ir, mēs dabiski nevaram vispār neko hipotizēt.
Jā, ir vēl kāds klausītājs zvans. Sveicināti, mēs klausāmies, lūdzu.
Halo?
Jā, sveicināti.
Labdien, man ir jautājums tāds, vai sakiet, tā aptiekās, ko pērkam aromaterapijai, piemēram, eļļas, vai tās ir 100% dabīgas, ja tās ir sintētiskās?
Tiesa, jautājumu. Jā, kā tad ir?
Nu, sarežģīti ir ar tām eļļām, arī tās, kas ir aptiekās. Piemēram, tēskoka eļļa, kas ir populāra eļļa, viņa ir ļoti viegli sintezēt tās dabiskās vielas, kas ir viņa sastāvā. Un uz burciņām, uz pudelītēm jau mūsdienās var uzrakstīt jebko. Var uzrakstīt, ka tā ir 100% tīra eļļa. Principā jābūt ar tām piktogramām, kas ir uz pudelītēm. Un viņām ir jābūt, ka šī ir eļļa bīstama, ka jāievēro devas, ka viņai ir ķīmisks sastāvs, jābūt aktīvākajiem ingredientiem uzrakstītiem, kas ir sastāvā izcelsmes valstī, kur viņa ir ražota. Un var pieprasīt, protams, arī ir tāda lieta, kad ēterisko eļļu ražotāja firmas uzrāda piktogramas, kas ir katras eļļas tādas kvalitātes pārbauda. Un ja šī firma var piedāvāt piktogramas, tas arī ir kaut kādā mērā garants, ka šīs eļļas ir kvalitatīvas, ka viņas ir izgājušas visus testus un pārbaudas.
Tad var uzticēties. Nu, vēl ir arī jautājums Annai, sekojoši turpinot šo te tematu. Kādas ir izplatītākās kļūdas izvēloties ēteriskās eļļas?
Izplatītākās kļūdas.
Nu, bez tā, ka cilvēki varbūt īsti neorientējas pašu eļļu klāstā.
Tas, ka viņi izvēlas.
Un varbūt arī tas, ka viņi izvēlas reizēm, jā. Un nu, varbūt vienkārši patīk un es nopērku.
Nu, patīk un es nopērku. Kādam mērķim cilvēks to dar, ja viņš grib mājās gaisu atsvēdzināt, tāpat jau tas caur gaisa plūsmu skairina mūsu ožu. Nu, ja es izaidu caur parfumērijas veikalu, man, piemēram, ir tur ļoti padaudz, es vispār nesaprotu, kā tur var strādāt. Un tas pats attiecas ar eļļām, bet ja cilvēks viņas grib kaut kādiem terapeitiskajiem nolūkiem, tad noteikti es ieteiktu konsultēties tomēr ar aromaterapeitiem, kur pirkt, kā lietot un tā tālāk.
Nu, vēl ir jautājums, lūdzu, nosauciet vismaz vienu aromātisku eļļu, ja vētrisko eļļu, kas varētu uzlabot garastāvokli.
Citrusi visi.
Visi citrusi?
Jā.
Tas arī ir ļoti individuāli, starp citu.
Arī ļoti individuāli. Nu, tā tas ir tā vairāk. Jā.
Nu, gluži kā jebkuras smaržas, ko mēs varam pie lidostās un visur citur, tas ir jūsu galvenais jautājums. Jums patīk vai nē?
Jā, un tad varētu būt tāds tests, klausītā varētu izmēģināt, kā ir ar citrus. Iespējams, ka jā, man liekas, ka uz mani tas iedarbojas. Jā, man liekas, ka man patīk citrus, es tagad par to tā apdomājos.
Ziemassvētku laiks.
Jā.
Patīkamas asociācijas.
Iespējams. Bet vēl klausītājiem ir šādi jautājumi. Nu, piemēram, bazilikas, piparmētra, salvija, tātad ētriskās eļļas, vai tās var izmantot kulinārijā?
Var izmantot kulinārijā, jā.
Bet arī prātīgi.
Arī prātīgi. Nu, teiksim, uz litru olīvēļas var pievienot pētersīli, nedaudz dilli, baziliku, un tad tāds ļoti aromātisks un garšīgs maisījums, ko var salātos lietot. Vai pie kūkām var drusciņi, pavisam nedaudz tiešām tur pilīti, kanēli, un palīdzēs ogļhidrātus pārstrādāt tā kā...
Kādēļ gan nelietot kanēli?
Kanēļa ētriskā eļļa, jā, bet Inita jau teica, lai iegūtu vienu pilienu kanēļa mizas, cik to drogu vai kāda tur ir tā koncentrācija.
Jā, vēl ir jautājumi, vai aromaterapeiti ir ārsti izglītība vai arī tie ir, piemēram, psihologi, tikai psihologi. Andris jautā, kā ir ar tādu profesionālās nišas attīstīšanos, kā tas izskatās?
Ļoti daudz kolēģi aromaterapeiti, viņi tieši strādā psiholoģijas nišā, viņi pēta iedarbību uz apziņu, zemapziņu un ir terapeitiskie, nu, kā teikt, ārznieciskās personas, kas piemeklē ētrisko eļļu maisījumus terapeitiskiem nolūkiem. Principā visiem orgāniem visam var lietot tāpat kā jebkur citu medicīnu ar ētriskās eļļas, un tur, protams, vajag ārzniecības, lai cilvēkam ir ārsta izglītība. Medicīnskā.
Jā, tas būtu labi. Sandra raksta tā, sirsnīgs paldies par šodienas tēmatu, lai gan pasaulē aromaterapija ir tiešām vismaz pāris tūkstošus gadus zināma, Latvijā cilvēki to nepazīst un ir nepareizs priekšstats. Es pazīstu aromaterapiju ajurvēdā tikai 10 gadus, bet zinu ļoti maz, jo aromaterapija nevar iemācīties 5 līdz 10 gados, un viņa raksta, ka manas skolotājs ir no citām valstīm ar 50 gadu pieredzi un Latvijas mūsdienu medicīnas ārsti arī, nu, tātad kolēģi, kas strādā Latvijā un pārzina ļoti labi aromaterapija. Un vēl Sandra saka tā, ka esmu izpētījis daudzas ražotājas, un šajā saistībā gribu piebilst, ka obligāti ir jāiegādās tikai bioloģiski iegūtas eļļas, un laikam nu, tikai divi ražotāji, kā viņi ir secinājusi, no ārvalstīs ražo pilna spektra un terapeitiskas iedarbības augstas kvalitātes eļļas, un Latvijas veikalos tās nemaz nevar iegādāties, ir tikai tādas, ko var lietot ārēji, ja, kā aromāti un īsti ne pat terapeitiski. Ko jūs teikt par iegādājumu eļļu klāstu vispār?
Latvijā tiešām ir sarežģīti iegūt ētriskās eļļas, nopirkt, un es pati personīgi arī sūtu ja, no dažādiem citiem saitiem, un jā, tas ir pagrūti tiešām.
Tad droši vien jārēķinās ar izdevumiem papildus.
Ja, noteikti, jā, jo laba kvalitatīva ētriskā eļļa arī maksā, jā, viņa nebūs lēta, noteikti nebūs lēta.
Jā, nu, ja cilvēks dodas pie jums konsultēties, vai jūs varat iedot viņam arī tādu tā kā algoritmu uz ilgāku laiku, ko viņam lietot, kā viņam mēģināt izmantot ētriskās eļļas, varbūt jūs varat izveidot viņam tādu terapeitisko plānu, kā tas izskatās?
Nu, aromapsiholoģijā cilvēks izvēlās pats tās savas eļļas, un mēs viņus varam vienu salikt kompozīcijā, vai viņš var lietot tīru vienu eļļiņu. Attiecīgi, un termiņš, uz kādu viņu lietuva, nu, principā to arām diagnostika tais reizes gadā, nu, tā aptuveni, un tā iedarbības cilvēka to sistēmu, ka viņā notiek šīs transformācijas, arī aizņem laiku, tas nav vienā dienā. Un tas ir cilvēks pats saprot, kad viņam šobrīd gribas to eļu smaržot, un nākamā, pēc kaut kāda perioda, viņš saka, man vairāk viņa ir apnikusi, es tagad nolieku malā. Nu, ir visādas tās situācijas. Citreiz cilvēks 3 gadus pat ar vienu un to pašu eļu grib strādāt. Viņam visu laiku ir tā vajadzība, jo konkrēti viena eļa var ļoti dažādas dzīves jomas palīdzēt cilvēkam sakārtot.
Bet cilvēks arī ļoti mainīgs ir. Mainās jau taču arī kaut kādi procesi saistībā gan ar, nezinu, novecošanos vai bērnu gaida sievieti. Visu laiku kaut kas mainās. Kā Jā. Tas atspoguļojas?
Tā ir. Cilvēks visu laiku mainās. Viņa iekšējie procesi mainās. Ārējās lietas, kas ap viņu notiek. Tāpat ir kaut kādas tur strīdas, čiršanās un tā tālāk. Un tas loģiski ietekmē pašu cilvēku. Un no tā viņš arī attiecīgi izvēlās eļļas. Un tas ir tas pats interesantākais paradoks, kad cilvēks vienmēr pats zin, ko viņam vajag. Vienmēr.
Vienmēr? To jūs ar pilnīgi droši apgalvot. Jā. Vienmēr. Jā, ir vēl klausītājs zvans. Sveicināt, mēs jūs klausāmies, lūdzu.
Sakiet, lūdzu, speciālisti, ir tāda zirgu smēri dabojama. Kas tur iekšā viņā ir?
Paldies, tāds jautājums diezgan vispārīgs formulējums. Varbūt jūs zināt tomēr.
Es zinu par to zirgu smēru, bet kas viņā iekšā, nepateikšu gan.
Jā, es arī esmu viņu pamanījusi. Zinu, ka viņām, man liekas, ļoti daudz kaut kādas vielas, kas ar mentolu saistītas, bet neko konkrēti es nepateikšu.
Jā, vēl ir jautājums, kā ar lupstāju eļļu, kā tā iedarbojas?
Lupstāju eļļu, es godīgi pateikšu, man nav bijusi.
Saskara
ar šo eļļiņu, jā, jo eļļas ir jaunas, viņas katru gadu cilvēki firmas iegūst jaunas eļļas, arī Latvijā mūsu kolēģe Solvit Kūna, viņa mēģina iegūt no visādām dažādām augu daļām jaunas eļļas, no papardas, no bērza lapām, no madaras un tā tālāk. Par lupstāju es nezināšu.
Jā, es arī nezināšu par lupstāju, bet arī piekrītu, ka principā pasaule mazliet viņa mainās, ātrumi, tempi, visas sistēmas, kas notiek, un līdz ar to eļļas, kas agrāk ļoti perfekti strādāja, nu, es runāju konkrēti par cilvēku psihu un emocijām, jā, par šo te īsti vairs tik perfekti nestrādā, un līdz ar to tiešām tiek meklēti jauni augi, jauni veidi, lai iegūtu jaunas eļļas, un viņas tiek pētītas atkal, kā viņas iedarbojas tālāk, jā.
Jā, Sandrai ir vēl kāds jautājums. Tāpat kā mūsdienu pasaulē ir daudz viltojumu, tad arī aromātiskās eļļas varētu tāds būt, un īstas ētriskās eļļas nekad nevar būt lētas. To ieguvē tiek patērēts apjomīgs augu daudzums, un viņa min kā piemēru, ka īsta rozes eļļa 2 ml maksā vismaz 25 eiro. Tas ir diezgan iespaidīgi. Vai jūs varat minēt kādu eļļu kā piemēru, un cik daudz augu tad ir jāizlieto, kādai jābūt ir tai ieguvas procedūrai, lai iegūtu eļļu, un kā tas varētu izskatīties, ka pēc viņas ir tik ļoti dārgas?
Nu, pieņemsim, rozes eļļa, apmēram 5 tonnas rožu ziedlapiņu ir jāiegūst, lai iegūtu 1 litru ētriskās eļļas destilācijas veidā. Un dienā
dzīvo.
Jā,
man grūti iztēloties 5 tonnas rožu.
5 tonnas, viņš neko nesver. Rozīti vāc no rītiem, no 5 līdz 10, kad viņi satur visvairāk ētriskās eļļas. Ja ir labs gads bijis, ja ir bijis pietiekami saule, pietiekami mitrums, tad būs vairāk eļļas. Ja ir bijis sausāks laiks, daudz vēja, būs mazāk eļļas. Viens cilvēks var savākt aptuveni 30 kg rožu ziedlapiņu tajā rīta stundā, ja viņš cītīgi vāc, nu, lai savāktu 5 tonnas. Un tālāk viņas divkāršā destilācijā viņi iegūst. Un 2 ml, pat vēl vairāk, 20 eiro maksā krietni vairāk īstu rozu sēļu.
Jā, Ainārs jautā, viņš jautā un vienlaiks arī tā te konstatē, ka un zina vienu faktu, ka lavanda labi aizbēdot odas un ērces, bet vai pašam pāri nenoderīs? Kā ir?
Ir jātāsaka, ka lavanda aizbaida odas un ērces un arī kodas maisa kapie. Tas ir fakts, jā, bet pašam, ja viņu lieto atkal ļoti prātīgi, tad viņa nenodarīs pāri, jā.
Tā, lavandas ekstrakts un eļļa, nu, tiešām ir viena no vispopulārākajām pasaulē, un 17. Gadā vispār pasaules tas ētrisko eļļu tirgus bija 17 miljārdus vērts.
17 miljārdi,
un nākamā desmitgadē paredzēts, prognozēts, būs 27 miljārdi. Tātad, protams, eļļas kļūst ļoti pieejamas. Nu, lavandas eļļa ir viena no tiešām populārākajām, bet, nu, ar to lietošanu pret otiem ērcēm, tātad es saprotu, uz ādas ir jāuzmanās, tāpat kā ar pilnīgi visām pārējām ētriskām eļļām, jo, nu, vakar pats skatījos, tas, ka jūs viņus uzdiežat uz ādas, izraisa dažu no šiem te komponentiem nonākšana asinīs, un pēc 20 minūtēm ir sasniegts šis te maksimums. Jau pēc 20 minūtēm jūsu asinsritē ir linalols, linalila acetāts, tādas vielas, kuru iedarbība uz organismu terapeitiskos nolkos nav pierādīta. Un vispār mūsdienās aizvien vairāk tiek proponēta tā saucamie fragrantless, jeb bez smaržas produktu līnijas. Jo, ja jau mēs jūtam smaržu, tad arī mūsu āda kaut kādā veidā jūt, ka tā tiek kairināta. Un patiesībā, kas notiek nonākot eļļām uz ādas, šie aktīvie komponenti izraisa tā saucamā oksidatīvo stresu. Un tad, kad jūs domājat, ka jūs apturēsiet novecošanos, šī stresa gadījumā jūsu šūnas tieši pretēji ātrāk noveco.
Izrādās, mēs veicinām.
Jā.
Tas ir vairāk stāsts par sintētiskajiem aromātiem. Ja nu, sintētiski aromāti, viņi ļoti kaitīgi iedarbājās uz visu indekrīno.
Dabīgas, kā jau mēs runājam, ir tiešām tas pats. Jūs cukuru varat izdalīt no cukurbietes, jūs cukuru varat arī uzsintetizēt laboratorijā. Tā ir vielas identitāte, un tās īpašības viņa nemainās atkarībā no tā, no kā viņa ir iekūta.
Sintētisks un dabisks nav viens un tas pats.
Sintētisks un dabisks, ja mēs runājam par konkrētu molekulu, ir viens un tas pats.
Jā, nu tad droši vien tas būtiskākais jautājums ir par to, kas notiek tad ar to mūsu organismu, tā teikt, jo ja eļļa nonāk uz ādas, tad tā ir spējīga ietekmēt arī tālāk šos procesus. Man liekas, tas ir tas būtiskākais tajā visā, jo laikam patiesi tad jau vairs pat nav tik svarīgi primāri, vai tā ir dabiska vai sintētiska eļļa, svarīgi ir saprast sekas un eļļas tālāko ietarbību uz organismu. Jā, patiesi, bet man vēl ir jautājums, man gribētu precizēt, kā īsti ir ar alerģiskiem cilvēkiem, kuriem ir dažāda veida reakcijas uz dažādiem produktiem, arī uz smaržvielām, iespējams arī iespējams uz ētriskajām eļām, vai arī alerģiski cilvēki varētu doties pie aromaterapeita un mēģināt paši sev palīdzēt ar jūsu starpniecību?
Nu, man ir piemēram pašā savā praksē tieši alerģiski, nu, parādām runājot, alerģiskas ādas jūtīgas, ļoti labi rezultāti, jo ētriskās eļas terapeitiski strādā uz asinsvadiem, uz nomierinošu. Tāpat zilā kumelīte, lavanda ļoti labi strādā uz tieši jūtīgas ādas kopšanu, kuperozes ādas kopšanu. Un cilvēki nevis tā, kā lai saka, tās, ar tām sakām cīnās, bet reāli cēloņus izārstē, komplekss, protams, skatoties, ja ir uz ādas kaut kāda izsituma un alerģijas, ir jāskatās, kas ir kuņģa zarnu traktā. Ja ir kuņģa zarnu trakts, tad jāskatās, kāda ir cilvēkam stresa līmenis un mūsdienās jau. Bet ar eļām šo visu tieši kā reizi arī
nu, patiesi 20% populācijas ir alerģiski uz kaut ko, tā skaitā uz ēdienu, tā skaitā arī uz citām vielām. Bet nu, taisnība ir tāda, ka visām šīm te ētrisko eļu sastāvdaļām, gandrīz visām ķīmiskās drošības lapās ir rakstīts sensitizators. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pirmo reizi nonākot kontaktā ar ādu, jūs neizjūtat pilnīgi neko, nekādu reakciju, toties organisms jau ir sāks izstrādāt antivielas. Un nākamajā, otrajā, trešajā, piektajā reizē organismam sāk parādīt šīs tā saucamās alerģiskās reakcijas. Mehānisms, kādēļ tas notiek, nav labi izpētīts, mēs visu to labprāt gribētu, un arī astma ir ļoti saasināta alerģiska reakcija. Un cilvēkiem, kam būtu problēmas ar astmu, vai nedod Dievs ādas problēmas, vēl to papildu skairināt, es ieteiktu iet pie dermatologa vispirms, vai pie pulmonologa, vai pie kā tam līdzīgi. Nu, protams, arī psihologi var palīdzēt, jo arī šīs te saslimšanas ar vienkārši mūsu nervu sistēmu šajā stresēnajā pasaulē ir realitāte, bet varbūt tomēr vispirms vajadzētu tiem pārbaudītajiem, sasaka, pierādījumos balstītajiem ārstēšanas ceļiem pievērsties.
Jā, tas ir ļoti jauks ieteikums. Klausītāji arī vēl piebilst, ka domāju, ka cilvēkam patīkams smaržu vairo labsajūtu. Labsajūtu noteikti var mazināt stresu, uzlabot miegu un attiecīgi arī atstāt ieteikumus veselību kopumā. Īpaši kopā ar labu atmosfēru telpā patīkam sarunu ar gudru psihologu. Tāpat kā svaigs gaiss, smaidīgi kolēģi, patīkams biroja telps. Skaidrs, ka eļa arī lielā daudzumā var būt kairinoša, bet piedāvāt pārdabiskas terapeitiskas šīm smaržai lasot reāls pētījums ir pārsteidzīgi. Eļas palīdz tiem, kam palīdzētu arī homeopātiem, citi pašietvesmes un labsajūtas veicināšanas veidi. Droši vien, ka tas ir labs veids, kā uz to raudzīties, ka tas ir terapeitiska procesa sastāvdaļas. Nu tā mēs varētu uzlūkot, ka terapeitiska procesa sastāvdaļa.
Jā, es droši vien arī varētu tad piebilst, jā, pie tā viss pēdējā, ko mēs runājām, ka tieši tā, ka manā uztverē arī tas ir tāds, tā kā, ja cilvēks slims ar kaut ko, tu viņam noteikti jāgriežas pie attiecīgā speciālista, taču ar ētriskām eļām kādā veidā var palīdzēt no manas pieredzes un prakses, jā. Kad ar ētriskām eļām ļoti ātri var atrast šo te cēloņu, jo principā jebkura veida slimība, viņa tomēr, ja viņa nav iedzimta vēl kaut kāda, viņa fokusējās uz kaut kādām sajūtām un emocijām, ar ko cilvēks vienkārši netiek ilgstoši galā, ja? Kas ir tā kā sakrājušās. Un tad ir tas, kā šī ētriskā eļa novada pie tā cēloņa, un tad, kad to cēloni atrod, tad var arī tālāk tikt galā.
Jā, apkopojot visus ieteikumus, man sanāk tāda summa, ka ir jāvēršas pašam pie sevis, jāmēģina atrast speciālistu, kur var palīdzēt, un noteikti tas ir pats labākais ceļš, kā atrisināt daudzas problēmas. Bet vispirms mēģiniet šodien sajust kādu smaržu, kur jums patīk. Ticiet man, garstāvoklis uzlabosies. Visu labu!